ቅዱስ አቡነ አረስ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ዕለት 24 ሰነ 2010 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ አብ ሮማ ከባቢ ሞንቴ ማሪዮ ዝርከብ ማዕከል ዶን ኦሪዮነ ሐዋርያው ምብጻሕ ከካይዱ ምዃኖም ናይ ቅዱስ መንበር ቤት ጽሕፈት ማሕተምን ክፍሊ ዜናን ሓቢሩ ኣብዚ ዝፍጽሞ ሐዋርያ ምብጻሕ እታ ሳሉስ ፖፑሊ ሮማኒ ድሕነት ናይ ሮማ ህዝቢ ብዝብል ስም እትጽዋዕ ምስሊ ቅድስት ድንግል ማርያም ኣብ ዘላትሉ ስፍራ ድማ ተረኺቦም ክጽልዩን ንምስሊ ማርያም ክባርኹን ምዃኖም እቲ መግለጺ ብምምልካት ቀጺሎም ኣብቲ ከባቢ ጎዳና ካድሎሎ ዝርከብ ገዳም ማሕበር ደናግል ዶሚኒካውያን ቅድስት ማርያም ዘመቁጸርያ ብምኻድ ምስተን መናንያን ደናግል ክራኸቡን መሪሕ ቃል ክልግሱን ነታ ኣብታ ገዳም እትርከብ ናይ ሻብዓይ ክፍለ ዘመን ዝኾነት ብቅድስቲ ካተሪና ዘሲየናን ብቅዱስ ዶሚኒኮን ናይ ካልኦት ናይ ዶሚኒካውያን ቅዱሳትን ፍሊቲ ቅድስቲ ትሩፋት ዝኾነት ናይ ቅዱስ ዘሉቃስ እተሰሜት ምስሊ ማርያም ክባርኹን ጸሎት ካዕርጉን ምዃኖም ናይ ቅዱስቲ መንበር መግለጺ የረጋግጽ።